Упершыню свой дзень нараджэння разам з гледачамі тэатр адсвяткаваў у 2015 годзе. І за гэты час такі вялікі праект стаў традыцыйным, і штогод некалькі тысяч гледачоў, паклоннікаў опернага і балетнага мастацтва прыходзяць у гэты дзень для таго, каб пазнаёміцца з таямніцамі тэатральнай кухні. Сёлета тэатр не адмовіўся ад сустрэчы з гледачамі, але яна пройдзе ў фармаце онлайн. 25 мая з 15 гадзін на сайце тэатра і ў сацыяльных сетках будзе размешчаны відэаролік з запісам невялікіх інтэрв'ю. Гэта будуць успаміны, пажаданні тэатру ад такіх вядомых артыстаў і мастацкага кіраўніцтва, як, напрыклад, Валентін Елізар'ев, Юрый Траян, Ніна Ламановіч, дырыжоры Вячаслаў Чарнухаволіч і Іван Касцяхін, салісты оперы і балета. І ўсе яны раскажуць пра тое, што для іх значыць наш тэатр. Трэба сказаць, што ў наш фільм увойдуць і здымкі з рэпетыцый. Зараз артысты прыступілі да рэпетыцыі адразу двух спектакляў. Гэта балет «Пергюнд» і опера «Віллісы Фатум». І, канешне, гэтыя прэм'еры мы пакажам ўжо ў наступным сезоне. Але пакуль што вядзецца работа, шыюцца касцюмы, робяцца дэкарацыі. І гледачы, дарэчы, убачаць балетную рэпетыцыю ў нашым фільме, а таксама рэпетыцыю харавога калектыву пад кіраўніцтвам Ніны Ламановіч. І завітаюць на прымерку касцюмаў да балета «Пергюнд». І, канешне, сапраўдным падарункам для гледачоў стане канцэрт-сюрпрыз, у якім прызнаныя майстры тэатра і маладыя салісты паўстануць у некалькі незвычайным амплуа. Яны выканаюць свае любімыя нумары розных музычных жанраў. Трансляцыя гэтага незвычайнага канцэрта пачнецца на сайце тэатра і ў сацыяльных сетках о 7 гадзіне вечара. Я запрашаю ўсіх паклоннікаў тэатра далучацца да нашага свята ў гэты дзень і быць разам.